Tänään on opetuspuheen aiheena neljä vipallasaa, eli voitaisiin suomentaa neljä mielen vääristymää. Ja englanniksi kun näistä puhutaan, niin sanotaan usein four distortions of mind, tai joskus sanotaan four distortions of perception. Ja vipallasa-sana on palinkieltä, ja kun me katsotaan, että mistä se sana tulee, mistä osista se koostuu, niin se, ne osat on, että otetaan jotakin, poimitaan jotain ylös ja käännellään ja väännellään sitä ja sitten se heitetään takaisin. Että ikään kuin mitä tämmöinen vipallasa tekee on, että se ottaa jotain ja sitten se vähän vääristelee sitä. Ja nämä vääristymät on ihmismielelle varmaankin kaikkien meidän mielelle, varmaankin kaikkien ihmisten mielelle hyvin yleisiä, hyvin tyypillisiä. Ja mä laitoin listan niistä neljästä chattiin, jos tykkäätte nähdä asioita, mutta jos mä luen ne tässä ääneen, niin ensimmäinen on, että me nähdään pysymätön pysyvänä. Toinen on, että me nähdään epätyydyttävä onnellisuutta tuottavana. Kolmas on, että me nähdään itsetön itsenä. Ja neljäs on, että me nähdään epäviehättävä viehättävänä. Ja nyt minkä takia mä puhun teille näistä vääristymistä tänään, ja minkä takia Buddha puhui näistä aikanaan, niin on sen takia, että nämä vääristymät tuottaa meille paljon kärsimystä, joka voisi olla vältettävissä. Et esimerkiksi jos me otetaan tämä ensimmäinen vääristymä ja nähdään pysymätön pysyvänä, että vaikka me nyt kaikki pinnallisesti tiedetään, luullaan tietävämme, että kaikki muuttuu, kaikki on pysymätöntä, niin silti me jollakin tasolla kuvitellaan, että jotkut asiat on silti pysyviä, että jos me tehdään kesäsuunnitelmat, niin niiden pitäisi olla ainakin tarpeeksi pysyviä, jos meillä on joku työtilanne, niin meidän pitäisi sitten pystyä päättämään, että koska se muuttuu ja koska ei, jos meillä on joku ihmissuhde, niin sen pitäisi olla ainakin niin pysyvä kuin me halutaan. Ja sitten kun nämä muuttuu, väistämättä kaikki enemmän tai myöhemmin muuttuu, niin me kärsitään. Jos me ollaan jollain tasolla kuviteltu, että se on pysyvää, jos me ollaan takerruttu siihen, me kärsitään, kun se muuttuu. Mutta jos me oltaisiin syvästi sisäistetty se, että kaikki on pysymätöntä, niin se kärsiminen jäisi pois siitä ja elämä olisi helpompaa. Ja mitä Buddha yritti opettaa, on, että me elettäisiin elämämme sillä lailla ja perustettaisiin hyvinvointimme sille, miten asiat oikeasti on, eikä jonkunlaiselle fantasialle tai toiveajattelulle. Et Buddha käytti tämmöistä termiä kuin yatha buddha, kirjoitetaan yatha buddha. John Peacock, joka on dharmaopettaja, joka myös opettaa Oxfordissa Buddhist Studies ja osaa paljon erittäin hyvin, niin kääntää tämän yatha buddha termin how things really are, eli asiat niin kuin ne oikeasti ovat. Eli Buddha koitti opettaa sitä, miten asiat oikeasti ovat, esimerkiksi, että kaikki asiat on oikeasti pysymättömiä, että me nähtäisiin tämä selkeästi, vipassana selkeästi näkeminen. Ja jos me todellakin perustetaan meidän hyvinvointi ja onnellisuus siihen, että me kuvitellaan jollain tasolla, että jotkut asiat on pysyviä, niin me eletään jonkunlaisessa fantasiamaailmassa. Me ei eletä todellisuudessa. Ja nyt tänään mä puhun näistä kaikista neljästä teille erikseen. Että saatte paremman kuvan, mistä on kysymys. Toivon mukaan opitte tunnistamaan näitä vääristymiä teidän omassa mielessä, omassa elämässä toivottavasti. Tätä auttaa teitä irtipäästämisessä ja kärsimyksen vähenemisessä. Ja tämä eka vääristymä nähdään pysymätön pysyvänä, eka vipallasa. Niin kuin sanoin, että jos menisi kadulle kysymään ensimmäiseltä vastaantulijalta, että onko kaikki pysymätöntä, niin se sanoisi, että totta kai kaikki on pysymätöntä, että aistimusten tasolla vaikka fyysiset aistimukset vaihtuu koko aika, kuuloaistimukset vaihtuu koko aika, meidän ajatukset tulee ja menee, mielentilat vaihtuu, missä me ollaan töissä vaihtuu, meidän elämän aikana, missä me asutaan vaihtuu, mitä mieltä me ollaan asioista vaihtuu, minkälaisia identiteettejä meillä vaihtuu tilanteesta toiseen ja ajan myötä, mitä meillä löytyy vaatekaapista muuttuu, mitä meillä löytyy ruokakaapista, jääkaapista, kirjahyllystä muuttuu. Me muututaan, me vanhennetaan, vanhennutaan, me sairastutaan, me kuollaan, meidän läheiset kuolee, tavaroita hajoaa, uusia tulee, taloja vanhenee ja luhistuu, uusia rakennetaan, maita syntyy ja kuolee, muodostuu, sivilisaatioita kuolee ja syntyy, planeettoja syntyy ja kuolee, universumikin on laajenemassa, tavallaan niin kuin kaikkialla pelkkää liikettä, kaikkialla pelkkää muutosta, minne päin me katsotaankin. No sit voi kysyä, että minkä takia tästä puhutaan, jos tää on niin itsestään selvää ja päivän selvää, että minne suuntaan tahansa kattookin, niin löytää muutosta. Niin sen takia tästä puhutaan ja sen takia Buddha puhuu tästä, kun jostakin syystä tää ei ole vaan niin kuin painunut meille tämä ymmärrys tarpeeksi syvälliselle tasolle, koska jos se ymmärrys olisi tarpeeksi syvällisellä tasolla, niin me kärsittäisiin paljon, paljon vähemmän. Et se on jotenkin luonnollista ihmiselle, että me haluttaisiin, että asiat pysyisi ja meille tuo turvallisuuden tunnetta, että me kuvitellaan, että asiat pysyy, että meillä on tämä pysyvä koti ja tämä pysyvä ihmissuhde, jonka dynamiikka pysyy tämmöisenä tarpeeksi samanlaisena ja tämä pysyvä ura ja pysyvät tavarat ja pysyvät rahat tilillä. Että tuohan se meille turvaa ja se tuo meille kontrollin tunnetta ja ne on ihania tunteita, turvallisuuden tunne ja kontrollin tunne. Itse tykkää tosi paljon tuntea olevani kontrollissa, mutta sitten kun todellisuus on, että näin ei ole, että tulee joku ihme koronavirus ja sotkee pakan täysin, sitten me tajutaan, että hetkinen, että se, niinku, se on mahdollisuus meille, että se avaa meidät näkemään, mitä kaikkea me oltiin virheellisesti kuviteltu ja mihin kaikkea me oltiin takerruttu, että me oltiin kuviteltu, että meillä on valta suunnitella meidän elämää ja että niin kuin jotenkin yhteiskunnan pitäisi toimia tietyllä tavalla ja ravintoloiden pitäisi olla auki ja jotenkin kaiken piti olla just niin kuin tietyllä lailla ja pysyä sellaisena tietysti, koska jotenkin oli sovittu näin. Paitsi, että ei ollutkaan sovittu niin, että se oli jotenkin yksipuolinen sopimus, minkä me oltiin tehty itsemme kanssa, että näinhän tämä tulee varmasti jatkumaan. Että okei, jotkut asiat saa muuttua, mutta nämä niin kuin isot asiat ei. Mutta eihän se ole totta. Siis ihan mikä tahansa voi muuttua koska tahansa. Että jos me ollaan todellakin rakennettu meidän hyvinvointi sen varaan, että jotkut asiat tulee pysymään, niin siitä on vertaus ihan kuin me oltaisiin rakennettu meidän talo hiekalle. Että se hiekka liikkuu ja muuttuu ja talo menee enemmän ja enemmän kumoon ja ehkä romahtaa jossakin vaiheessa. Olen kuullut viitattavan, en ole itse lukenut, mutta että on semmoinen kirja, Alan Wattsin kirja, The Wisdom of Insecurity, joka on suomennettu epävarmuuden viisaus. Niin siihen kirjaankin liittyen, niin onko meidän mahdollista syvästi tiedostaa, että kaikki muuttuu? Onko meidän mahdollista syvästi tiedostaa, että me lopulta ei olla kontrollissa? Ja samaan aikaan voida hyvin. Ja Buddhan vastaus ainakin oli, että kyllä tämä on täysin mahdollista. Että on mahdollista voida hyvin samaan aikaan, kun syvästi tiedostaa, että asiat muuttuu ja me ei olla kontrollissa. Että jotenkin on mahdollista löytää turvapaikka siitä kaikesta muutoksesta. Tämmöinen hengellinen opettaja, ei tässä traditiosta vaan muualta, Adi Da Samraj on sanonut, että relax, nothing is under control, rentoudu, mikään ei ole kontrollissa. Eli voisiko niinku siihen rentoutua siinä, levätä, että kaikki muuttuu ja mikään ei ole kontrollissa. Et ei ole helppoa, enkä mä väitä, että itsekään osaisin tämmöistä suurimman osan aikaa, mutta tämä on niinku semmoinen lupaus ja mahdollisuus, minkä Buddha on avannut meidän eteen. No sitten toinen vipallassa, toinen mielen vääristymä, että me nähdään se, mikä on epätyydyttävää, niin onnellisuutta tuottavana. Ja mikä siis on pohjimmiltaan epätyydyttävää? Vastaus on, että kaikki. Et no jotkut jutut me tunnetaan lähtökohtaisesti epämieluisina, se on epätyydyttävää, mutta et jotkut toiset jutut me koetaan miellyttävinä. Mutta sekin on lopulta epätyydyttävää, koska se miellyttävä ei tule kestämään loputtomiin. Että me tullaan menettämään se. Ja ongelma on, että me helposti käytetään meidän elämä kaikennäköiseen tavoitteluun. Että me saatetaan lyhyellä tähtäimellä tavoitella tai ahnehtia kahvia tai suklaata, tai me saatetaan tavoitella lomaa tai eläkettä, tai me halutaan suhde jonkun tietyn ihmisen kanssa, tai tietynlainen asunto tai tietynlainen työpaikka tai tietynlaiset työtehtävät, tai me saatetaan tavoitella jotain mielentiloja, mielenrauhaa tai tietynlaista meditatiivista tilaa, jotain ajatuksetonta superkeskittynyttä tilaa, tai me saatetaan tavoitella jotakin oivalluksia, että saataisiin oivalluksia itsettömyydestä. Ja sitten se tuntuma siinä kaikessa tavoittelussa on vähän semmoinen, että sitten kun mä saan tämän jutun, niin sitten mä voin levätä. Tai sitten kun mä saan tämän jutun, niin sitten asiat on tarpeeksi ok. Tai sitten kun mä saan tämän jutun, niin sitten elämä voi alkaa kunnolla. Et ei siihen asti, mutta sitten siitä eteenpäin. Ja tämä on taas samanlainen itsestäänselvyys kuin se pysymättömyysjuttu. Että totta kai me tiedetään, että mikään ei tule tyydyttämään lopullisesti, mutta sitten kun me ei tiedetä sitä tarpeeksi syvällisellä tasolla, niin me mennään lankaan uudestaan ja uudestaan ja tavoitellaan uudestaan ja uudestaan. Mä pyytäisin semmoisen minireflektion kaikkia tekemään, ettei tarvitse mitenkään muuttaa asentoa, mutta voi sulkea silmäänsä hetkeksi. Tuntea kehon kosketuksen alustaan. Tuntea käsien kosketuksen. Ja vähän tunnustella, että onko just nyt joku asia tai kokemus tai tila, jota tavoittelee, jos on semmoinen olo, että jos vaan tämän saisin, niin kaikki olisi tarpeeksi hyvin. Tämä tarvitsisi saada. Tämän kun saisin, niin kaikki olisi tarpeeksi ok. Ja jos löysi tämmöisen jutun, mitä tavoittelee, niin voi reflektoida, että kuinkahan kauan se tyydytys aidosti kestäisi. Kuinka kauan kestäisi, niin kun rupeisi tavoittelemaan jotain muuta juttua, tarvitsemaan jotain muuta juttua. Voi availla silmiään. Tosiaan en tiedä, onnistuko kukaan kuvittelemaan mitään tai oliko kellään mitään, mistä tuli semmoinen olo, että se oikeasti tyydyttäisi jotenkin lopullisesti, koska mä en ainakaan keksi mitään. Et saatetaan haaveilla, että me päästään sinne rannalle makaamaan johonkin aurinkotuoliin koktailin kanssa ja joku hieroo meidän jalkoja siinä. Mutta sitten tulee kuuma ja sitten tulee vessahätä ja... Sitten me ollaan siellä lomalla, niin ennen pitkää tulee semmoinen olo, että ei enää jaksa olla lomalla, nyt haluaisi tehdä jotain. Sitten mennään töihin ja sitten ennen pitkää tulee semmoinen olo, että nyt väsyttää ja nyt pitäisi päästä lomalle. Ja ollaan yksin kotona ja tulee semmoinen olo, että nyt haluttaisiin aktiviteetteja olla ihmisten kanssa. Sitten on aktiviteetteja olla ihmisten kanssa. Sitten tulee semmoinen olo, että nyt tarvitsisi olla yksin kotona. Se on vaan niin kuin loputonta se, että mitä me halutaan ja tarvitaan ja Aina se muuttuu. Aina jotain muuta. Jim Carrey, tämä amerikkalainen näyttelijä, on sanonut, että minusta kaikkien pitäisi saada olla rikkaita ja kuuluisia ja saada tehdä kaikki, mistä he ikinä ovatkaan unelmoineet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus. Eli ihminen, joka ilmeisesti on saanut kaikki ne asiat ja esineet ja kokemukset, mistä on ikinä unelmoinut, niin kertoo meille, että se ei ollut vastaus. Että se ei ollut vastaus pysyvään onneen. Että se tavoittelu ja saaminen ei ollut vastaus siihen pysyvään onneen. Että jos me jotenkin syvällisesti ymmärrettäisiin tämä asia, että ihan kaikki on pohjimmiltaan epätyydyttävää, mikään ei tyydytä lopullisesti, niin me tavoiteltaisiin vähemmän, me ahnehdittaisiin vähemmän, meidän elämä olisi paljon rennompaa ja levollisempaa ja helpompaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että me luovutettaisiin ja lakattaisiin kehittymästä ja kasvamasta ihmisenä. Että mä uskon, että vaikka me ei niin kuin ahnehdita, niin meillä on luontainen halu silti niin kuin kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja toimia viisaasti maailmassa. Että ne on kaksi eri asiaa mun kokemuksen mukaan, mutta että se tavoittelu ja ahnehtiminen, voisiko siitä luopua? Että me ollaan niin kuin semmoisessa oravan pyörässä, että me jatkuvasti halutaan lisää ja lisää uutta ja uutta seuraavaa ja seuraavaa. Ja Buddhan ohje meille on, että mitä jos astuisit ulos siitä oravan pyörästä lepäämään, hakisit helpotuksen siitä astumalla siitä ulos. No sitten tämä kolmas vipallassa, kolmas mielen vääristymä. Me nähdään itsetön itsenä. Ja nyt jos olette näitä opetuksia seuranneet, niin tiedätte, että on iso juttu Buddhan opetuksissa, itsettömyys, anatta. Ja tämä ei siis tarkoita, että ei olisi mitään itseä ollenkaan. Et englanniksi tämä hyvin tiivistyy siihen, että englanniksi ei tykätä sanoa no self, vaan englanniksi sanotaan not self, jos saatte kiinni. Suomeksi tätä samaa erottelua ei oikein hirveän hyvin voi tehdä, että puhutaan vaan itsettömyydestä. Mutta niinku, mihin tämä esimerkiksi viittaa karkealla tasolla on, että me niinku helposti ajatellaan, että vaikka minä olen tietynlainen tai sinä olet tietynlainen, vaikka saatetaan ajatella, että mä oon ujo tai mä oon surullinen tai mä oon äiti tai mä oon poliisi tai mä oon urheilullinen tai mulla on huono muisti tai mä oon introvertti tai mä oon semmoinen, joka suuttuu helposti. Meillä on kaiken näköisiä niin kuin lokeroita, mihin me ollaan laitettu itsemme ja toiset. Mutta niin kuin oikeasti ensinnäkin me ollaan jotain todella kompleksista. Että mikään käsite ei koskaan voi päästä lähellekään sitä, mitä me oikeasti ollaan, koska me ollaan jotain niin isoa ja kompleksista. Ja sen lisäksi me ollaan kaikki jatkuvassa muutoksessa koko aika. Että senkään takia mikään käsite ei voi päästä todellakaan kiinni siihen, että mitä tapahtuu. Että tavallaan sanotaan, että me ei olla substantiivi, me ollaan verbi. Että itse ei ole substantiivi, itse on verbi. Että itse tavallaan niin kuin tapahtuu, englanniksi sanotaan selfing. Että tavallaan me tapahdutaan koko ajan. Tullaan. Ilmetään ja kadotaan koko ajan. Ja et se, jos me tietenkin meidän, jotta me pystytään elämään maailmassa, niin me tarvitaan kieltä ja me tarvitaan käsitteitä ja luokkia. Mutta et jos me katsotaan lähemmin, mitä kieli ja käsitteet ja luokat tekee, niin se on sekä niin kuin aina enemmän tai vähemmän harhaanjohtavaa. Ja se voi olla tosi väkivaltaistakin itse asiassa. Et minä olen tämmöinen ja sinä olet tuommoinen. Niin kuin te tehdä itsestämme ja muista objekteja, jonkunlaisia semmoisia kiinteitä objekteja. Että niin kuin itsettömyyden pointti on, että ei ole olemassa mitään pysyvää erillistä itseä, vaan on jotain, mikä on jatkuvassa muutoksessa ja hyvin kompleksinen. Ja minkä takia Buddha puhui tästä itsettömyydestä niin todella paljon, että tästä Juhalla on itse asiassa menossa 7 viikon itsettömyyskurssi, että sit erittäin helposti voi puhua aiheesta 7 viikkoa, että se on niin iso aihe näissä opetuksissa, niin Buddha puhui siitä sen takia niin paljon, että se erityisesti tuo meille paljon kärsimystä, tämä nimenomainen vääristymä, että me nähdään itse siellä, missä on itsettömyyttä. Ja vastaavasti, jos me nähdään se itsettömyys, niin se tuo meille helpotusta ja kärsimyksestä vapautumista. Et jos meillä on erilaisia uskomuksia itsestämme ja identiteettejä, niin me tosi helppo samaistua, tosi helppo takertua. Ja tämä linkittyy noihin 2 edelliseen, että vaikka jos me ollaan tosi samaistuttu siihen, että minä olen kaunis, ennemmin tai myöhemmin me vanhetaan, me ei ollakaan enää kauniita, sitten me kärsitään. Tai että me ollaan samaistuttu siihen, että minä olen älykäs. Ja sitten me vanhetaan ja yhtäkkiä me ei ollakaan ehkä niin älykkäitä enää. Tai että minulla on tämä arvostettu asema näiden ihmisten keskuudessa. Oikein kun mä puhun tästä, niin mä oikein menen tämmöiseen asentoon, että minulla on arvostettu asema ihmisten keskuudessa. Niin mitä tapahtuu, niin no ensinnäkin ne ihmiset muuttuu, ketä on ympärillä ja voi kadota. Ja sitten se oma asema muuttuu ja kaikki muuttuu, ei sitä asemaa kohta enää olekaan. Tai tämä tavara on minun jossakin vaiheessa ei olekaan enää. Tai näitä uskomuksia, että minä olen kontrollissa. No enpä oikeasti olekaan kontrollissa, kun ei edes tavallaan ole ketään, joka voisi olla kontrollissa. Tai että tämä on minun syytäni, aiheuttaa hirveän paljon kärsimystä ihmisille tuommoinen uskomus, mutta tavallaan ei sekään niin kuin kuvaa todellisuutta, että ei me oltu kontrollissa ja oltaisiko me voitu. Yksi yleinen uskomus, että minun onnellisuuteni riippuu siitä, pystynkö minä korjaamaan kaikki nämä ongelmat minun elämässäni. Huomaatte, kuinka monta minä-sanaa tässä on ja kuinka se kontrolli on taas läsnä ja kuinka ne objektit on läsnä. Että minun elämäni tässä on nyt joku objekti, jonka omistaa minä ja minun onnellisuuteni ja nämä ongelmat ja joo, kiinteitä objekteja, käsitteitä sen sijaan, että meillä olisi kompleksinen muuttuva prosessi, joka olisi paljon, paljon vähemmän kärsimyksellinen. No sitten vielä tämä viimeinen 4. vipallasa, että me nähdään se, mikä on epäviehättävää, niin viehättävänä. Toisin sanoen me nähdään, semmoista käännöstä käytetään myös, että nähdään kauniina se, mikä ei ole kaunista. Ja nyt tässä kohtaa on olennaista huomata, että kauneus ei ole minkään objektin jotenkin sisäänrakennettu ominaisuus, että ei ole mitään semmoista perimmäistä totuutta, että tämä juttu on kaunis tai tämä ihminen on kaunis. Vaan että niin kuin sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä tai pikemminkin, että kauneus on katsojan mielessä. Että se ei ole siinä objektissa, vaan se on siinä mielessä. Että taas, niin kuin taas pinnallisesti me tiedetään, että totta kai kauneus ihan riippuu ajasta ja kulttuurista. Että joissakin ajoissa ja kulttuureissa laihat ihmiset on kauniita, toisissa pulleet ihmiset on kauniita, vähän riippuen siitä, kumpi on vaikeampi saavuttaa siihen aikaan historiassa. Tai että valkoiset ihmiset on kauniita versus ruskettuneet ihmiset on kauniita, vähän riippuen siitä taas, kumpi on vaikeampi saavuttaa. Jostakin syystä mulle tuli tässä kohtaa mieleen noin Kiinan historiassa jalkojen sitominen. Mä luin, tai Wikipediasta luin siitä. Luin siitä, niin voi lukea teille pätkän. Jalkojen sitominen oli Kiinassa harjoitettu tapa, jossa nuorten tyttöjen varpaat taivutettiin jalkapöydän alle ja sidottiin, minkä johdosta jalat kasvoivat vääristyneeseen muotoon. Sidotut jalat myös vaikeuttivat kävelemistä. Jalkojen sitominen sai tiettävästi alkunsa Kiinan keisarihovissa Song-dynastian aikana 969–1279. Syynä tähän erikoiseen ja kivuliaaseen tapaan oli muoti. Mitä pienemmät jalat naisella oli, sitä kauniimpi hän oli. Tavan yleistyttyä myös sen aiheuttama vaappuva ja hidas kävelytapa tuli ihanteeksi. Et todellakin, kun katsoin sitä siellä netissä, oli sit Wikipedissä oli kuva sidotuista jaloista, niin kuin eipä tullut mieleenkään, että ne olisi musta näyttänyt kauniista. Ja veikkaan, että harvalle muullekaan nykyään tulisi, että ne oli niin kippuralla ja vääristyneet. Et lähinnä tulee yökötys, että tämä on todella aika- ja kulttuurisidonnaista, että mikä me koetaan kauniiksi. Että onko ne pikkukukkatapetit vai onko se vihreä seinä? Ja nyt sitten taas, okei, pinnallisesti ihan itsestäänselvää, mutta syvemmällä tasolla, ollaanko me oikeasti tiedostettu tämä niin, ettei tämä vaikuta meidän elämään? Vai että onko meillä kenties ehkä semmoisia ideoita, että vaikka mun kehon pitäisi olla tietyn painoinen, tietyn muotoinen eri kohdista, jotta se olisi tarpeeksi kaunis? Tai että mun puolison pitäisi täyttää tietyt hyvännäköisyyskriteerit, tai mun auto, tai sisustus, tai vaatteet. Että tämmöisiinkin asioihin ihmisestä riippuen voi kulua ihan valtava määrä aikaa ja energiaa. Niin kuin juoksee kauneus ihanteiden perässä, muistamatta kuinka se on kuitenkin lähinnä meidän mielessä. Että ei taas ole mitään vikaa nauttia kauneudesta. Ei Buddha sanonut niin, etteikö saisi nauttia kauneudesta, mutta että jos tämä aiheuttaa todella paljon takertumista ja ylimääräistä kärsimystä, niin sitten sitä asiaa kanssii katsoa. Ja Buddha halusi nostaa tämän kauneuden tai viehättävyyden tähän listaan neljänneksi vipallasaksi. Luultavasti sen takia, kun jotenkin ehkä evoluutionkin takia kauneudella on ihmismielessä niin kuin tosi keskeinen asema, että niin kuin eläimetkin, jos katsoo, miten jotkut linnut etsii paria, niin ne pöyhistelee jotain kauniita, värikkäitä höyheniään, että niin kuin kaunis vetää toisiaan puoleensa. Totta kai se on meillekin tärkeää fyysiselle ihmiselle, mutta Buddha on myös esitellyt erilaisia harjoituksia tälle vastavoimaksi. Et esimerkiksi Satipattana suttassa, neljän mindfulnessin perustan suttassa, niin Buddha esitteli semmoisen 32 kehon osan harjoitusta, että käydään läpi tietyt 32 kehon osaa, että hahmotetaan, että täältä ihon alta löytyy kaikenlaista, mistä osa on tosi epämiellyttävääkin, että jos mä luen tästä listasta muutamia, niin kontemploidaan muun muassa meidän paksusuolta ja ohutsuolta ja vatsaa ja ulosteita ja aivoja ja sappia ja verta ja hikeä ja rasvaa ja kyyneliä ja sylkeä ja limaa ja niin edespäin. Niin tavallaan vähän vastapainoa sille, koska saattaa teillä olla kokemuksia siitä, että meditaatiojakso tai kokonainen viikon retriittikin voi kulua suurelta osin siitä, että me haaveillaan jostain ihmisestä, niin tavallaan me ollaan hyvin takertuneita siihen kauniiseen ja miellyttävää ja viehättävää ja haetaan sitä tyydytystä sieltä jostakin. Ja joskus voi olla vastavoimana hyödyllistä kuvitella vaikka tämä ihminen ilman ihoa. ja katsoa, että miltä silloin tuntuu, että oliko tämä niin kuin lähtökohta, oliko tämä nyt oikeasti niin kaunis kuin mitä kuvitteli. Mutta miten sitten harjoittaa kaiken tämän kanssa? No, tavallaan sama vastaus kuin vähän niin kuin aina. Eli ensinnäkin olla tietoinen näistä opetuksista. Buddha puhui siitä, että kuinka on tärkeää kuulla ja lukea näistä opetuksista. Ja sitten toisena askeleena harjoittaa mindfulnessia, hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja huomata näitä juttuja omassa mielessään ja omassa elämässään. Tänä huomata, että oho, nyt mä oonkin takertunut tommoseen suunnitelmaan tai tommoseen mielipiteeseen tai tommoseen asiaan tai tommoseen ihmiseen, joka on pysymätön. Aa, tässä olikin mielen vääristymä taustalla. Mieli jotenkin nyt kuitenkin oletti, että se on pysyvä. Ja aa, mitäs jos tästä päästäisi irti. Mutta sitten kun me huomataan näitä asioita, aa, nyt mä tavoittelen ihan hulluna ja on tosi jännittynyt sen ympärille, että mun täytyy saada tämä juttu. Mutta itse asiassa, eikö se olekin aika, eihän se voi tyydyttää lopullisesti. Aa, voisiko tästä hellittää? Itse asiassa on tämä paljon järkevämpää hellittää. Mindfulnessin avulla me huomataan näitä juttuja toiminnassa, niin se antaa meille mahdollisuuden koittaa päästää irti. Ja totta kai usein se irti päästäminen ei onnistu, joskus onnistuu, joskus ei, mutta kun mieli uudestaan ja uudestaan näkee näitä vääristymiä ja sitä kärsimystä, mitä se aiheuttaa, niin mieli ajan kuluessa itsekin oppii itse päästämään irti. Tämä samainen John Peacock, jonka mainitsin aikaisemmin, niin on sanonut, että mindfulnessin tarkoitus on auttaa meitä näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat ja rikkoa ne fantasiat, joissa olemme eläneet. Eli mindfulnessin tarkoitus on auttaa meitä siihen, että me perustetaan meidän elämä sille, miten asiat todellisuudessa ovat, sen sijaan, että me perustettaisiin meidän elämä fantasioille ja toiveajattelulle.